Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Riješimo problem kroz institucije sistema, poručeno iz parlamenta četvorici građana koja štrajkuju glađu u Bijelom polju. O Đukanovićevim predlozima za nove ministre izjasnit će se parlament. Nova ministarka rada i socijalnog staranja bit će Zorica Kovačević. Ruska Duma odbila da oda poštu minutom ćutanja Borisu Njemcovu. U Izraelu u toku vanredni parlamentarni izbori. Njemački ministar financija kazao da niko još nije shvatio što želi grčka vlada. Evropska unija treći mjesec za redom zabilježila deflaciju. A u današnjoj emisiji analiziramo uzroke i posljedice prekompozicije opozicione scene u Crnoj Gori. Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Vidim problem u tome što ne postoji još uvijek bilo kakav sistem unutarpartijski, mislim na opoziciju također, koji postavlja za cilj ostvarivanje rezultata, odnosno nuđenje rješenja određenim oblastima, već se radi prilično o jednoj dosta površnoj politikanskoj priči, svakodnevnoj, od koje građani naravno nemaju nikakve koristi.
Čućemo detalje o današnjoj otmici medicinskog osoblja koju su sproveli militanti Islamske države. Demantovane su prve informacije nekih medija da su među njima medicinski radnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Grupa od 30 militanata napala je bolnicu dok je autobus čekao da preveze uposlene do glavnog grada Tripolija. Ista grupa preuzela je odgovornost za ubojstvo 21 kopta prije dva mjeseca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje Zoran Jelić apelovao je na roditelje koji protestuju u Bijelom polju da prekinu štrajk glađu, najavljujući da će sjednica odbora tim povodom biti održana sutra. Četiri roditelja inficiranih beba peti dan štrajkuju glađu sa zahtjevom da se suspenduju ljekari protiv kojih se vodi krivični postupak za slučaj infekcije. Mina objavljuje apel Jelića koji poručuje roditeljima da ne štrajkuju glađu i na taj način ugrožavaju svoje zdravlje. Pokušajmo da kroz institucije sistema riješimo problem, poručio je Jelić. Na čelu Ministarstva rada i socijalnog staranja bit će imenovana Zorica Kovačević, potvrđeno je CDM-u iz Demokratske partije socijalista. Ona će na toj funkciji zamijeniti Predraga Boškovića koji će preuzeti Ministarstvo prosvjete. Premijer Milo Đukanović je predlaganjem Kovačević kompletirao vladu nakon što je jučer predložio da Predrag Bošković bude novi ministar prosvjete, Pavle Goranović kulture, Zoran Pažin pravde, Budimir Šegrt zdravlja. Ministarska mjesta bit će popunjena na sjednici Skupštine Crne Gore koja je zakazana za 18. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijesti o sukobima u priobalnom gradu Sirtu u Libiji su kontradiktorne, kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ibrahim Efendić i dodaje da su informacije o otmici medicinskih radnika u Sirtu, Tunižana, Indijaca, Filipinaca, među njima i Srbijanaca, također kontradiktorne. Čuo sam se s ambasadorom Srbije u Libiji Oliverom Potežicom i on mi je rekao da se čuo sa medicinskim radnicima iz Srbije, da nisu oteti i da normalno rade i Tunižani, i Filipinci, i Indijci i Srbijanci, izjavio je za naš radio Efendić i dodao da su radnici iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Libiji bezvidni. Donji dom Ruskog parlamenta Duma odbio je predlog poslanika Dimitrija Gutkova da se na početku zasjedanja oda pošta minutom ćutanja nedavno ubijenom opozicionom političaru Borisu Njemcovu. Predsjednik Dume Sergej Nariškin je odbio da se poslanici izjasne o ovom predlogu ističući da je već izrazio saučešće porodici Njemcova poslavši im telegram u ime te institucije. Žestoki kritičar vlasti Boris Njemcov ubijen je 27. februara u blizini Kremlja. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko je dostavio Skupštini predlog zakona o davanju više autonomije većem dijelu teritorije pod vojnom kontrolom proruskih separatista. Time bi se dodijelio specijalni status toj oblasti u upotrebi ruskog jezika i proširenih mogućnosti za saradnju s Rusijom, ali stupio bi na snagu tek pošto bi se održali izbori u skladu s ukrajinskim zakonom i pod nadzorom međunarodnih posmatrača. Prema predlogu zakona sve oružane grupe će morati da polože oružje ili napuste Ukrajinu. U Izraelu su otvorena birališta za prijevremene parlamentarne izbore koji će predstavljati neku vrstu referenduma o opstanku premijera Benjamina Netanjahua na vlasti. Oko 6 miliona birača glasat će za 26 političkih stranaka. Do prijevremenih izbora došlo je pošto je premijer Netanjahu smijenio dvoje ministara u vladi iz stranaka centra, s kojima je nakon prošlih izbora morao ići u koaliciju da bi osigurao vlast. Britanski premijer David Cameron je izjavio da su veoma male šanse da se tokom ove godine organizuje referendum o članstvu u EU ukoliko bi njegova konzervativna stranka pobijedila na izborima zakazanim za maj. Cameron je obećao da će referendum biti održan krajem 2017. ukoliko njegova partija pobijedi na izborima. Lider antievropske stranke UKIP Nigel Farage obećao je da će podržati Cameronovu partiju da dobije parlamentarnu većinu ukoliko referendum bude održan ove godine. Britanski premijer je kazao da neće razmatrati nikakve dogovore prije izbora. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble saopštio je da niko još nije shvatio što želi grčka vlada. Grčka stalno tvrdi da su izvori za njene probleme van zemlje i ne govori istinu svom narodu, prenose agencije ocjenu Schäuble-a. Grčka ovog mjeseca treba da pronađe oko 6 milijardi eura za otplatu dospjelih potraživanja na ime obveznica kao i zajma MMF-a. Eurozona je u februaru registrovala pad cijena za 0,3% na godišnjem nivou nakon što su cijene u januaru opale za 0,6%, objavila je Europska agencija za statistiku. To je treći mjesec za redom da je u eurozoni registrovan pad cijena, a najveći je registrovan u energetskom sektoru 7,9%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore je na Cetinju započela prvu sjednicu prvog redovnog proljećnog zasjedanja na kojoj je usven prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između vlade Crne Gore i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a najavljeno je usvajanje konvencije o nuklearnoj sigurnosti. Biće riječi i ponovne rasprave o sporazumu između vlade Crne Gore i Interpola o priznavanju Interpolovih putnih isprava kao i dopuna krivičnog zakonika o borcima na stranim ratištima, izvještava Srđan Janković.
Jednoglasno je usvojen ugovor između vlade Crne Gore i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali tome je prethodila rasprava o nivou investicija Austrije u Crnoj Gori. Novo Radović je najprije obavijestio parlament o suštini ugovora.
Navedenim ugovorom se prije svega postiže eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata Crne Gore i Austrije, obezbeđenje fiskalne i pravne sigurnosti kao uslovi za unapređenje djelatnosti rezidenata obje države ugovornice.
Srđan Perić iz Pozitivne izrazio sumnju da će ugovor rezultirati povećanim prilivom investicija iz Austrije u Crnu Goru.
Ono što također čujemo kao uvijek kao lajtmotiv, koji god zakon da se iz oblasti ekonomije usvaja, koji ne zna se kakve će imati u konačnom posljedice, čujemo uvijek obrazloženje da će to vjerovatno značiti priliv stranih investicija. Građana radi, ovo će najvjerovatnije značiti u konkretnom slučaju da oni ljudi koji su austrijski državljani više plaćaju poreze u svojoj zemlji i da ne plaćaju dodatne poreze Crnoj Gori, što je sa stanovišta međunarodnih propisa sasvim u redu, ali sa stanovišta privlačenja investicija mislimo da to neće imati neku direktnu korelaciju.
Ni Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vidi korist od ugovora za Crnu Goru jer nema preduzeća iz Crne Gore koja posluju u Austriji.
Ovdje se kaže da će ovo značajno stimulisati transfer tehnologije, a negdje sam našao da će objediniti povoljniji položaj naših preduzeća koja posluje u Austriji. A evo prilike da vidimo i da čujemo koja su to naša preduzeća koja posluje u Austriji. Kolika je to dobit koju naša preduzeća ostvaruju u Republici Austriji i transferišu u Crnu Goru. Jer ja znam šta Austrija ima u Crnoj Gori. Znam za Štrabak, nisam siguran da je taj Štrabak doprinio ni zapošljavanju u Crnoj Gori. Naprotiv, šta je sa Hypo Alpe Bank koja je također za Austriju?
Poslanici su raspravljali i o predlogu zakona o nuklearnoj sigurnosti. Ministar Branimir Gvozdenović je rekao da konvencija ima za cilj održavanje visoke sigurnosti od mogućih radioloških opasnosti od nuklearnih postrojenja.
Donošenjem zakona o potvrđivanju konvencije o nuklearnoj sigurnosti jedna je od obaveza iz procesa evropskih integracija Crne Gore,
jer konvencija o nuklearnoj sigurnosti predstavlja primarno pravo Evropske unije.
Poslanik Obrad Gojković je iskoristio ovu temu da podsjeti na osiromašeni uranijum tokom NATO intervencije 99. godine.
Samo zbog javnosti. Znači, ovo je kontrola upotrebe nuklearne energije u civilne svrhe, a upotreba nuklearne energije u vojne svrhe i dalje ostaje odluka onih koji je posjeduju.
Poslanici bi u nastavku zasjedanja trebalo da se izjasne o dopuni krivičnog zakonika kojim se sankcioniše učešće u sukobima u inostranstvu i pripadnost paravojnim jedinicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Usitnjavanje na crnogorskoj opozicionoj sceni nastavljeno je odlukom bivšeg lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da napusti taj savez. Koji su uzroci fragmentacije kroz koju su već prošle Pozitivna Crna Gora i Socijalistička narodna partija? Ko u ovom trenutku ima koristi od prekomponovanja političke scene i da li to donosi dugoročnu štetu ili korist? Čujmo u prilogu Petra Komnenića.
Odlazak Miodraga Lekića, sada već bivšeg lidera najvećeg opozicionog subjekta Demokratskog fronta, nije iznenađenje. Lekić je mjesecima pripremao javnost novu odluku upozoravajući do jučerašnje partnere i konstituente DF-a da ne vidi perspektivu tog saveza ukoliko se ona transformiše u funkcionalnu organizaciju. U posljednjem intervju na tu temu Lekić je ocijenio se nastavlja sve češće promovisanje pojedinačnih politika konstituenata koje su kontradiktorne, da se ti stavovi saopštavaju neadekvatnim stilom i stvaraju nepotrebnu konfuziju. Disonantni tonovi u frontu bili su očigledni oko modaliteta budućeg djelovanja tog saveza. Nesaglasnost je bilo oko ideje o organizovanju protesta tokom pregovora o prelaznoj vladi, a lider Miodrag Lekić je kao nepromišljeno ocijenio javne istupe konstituenata vezano za priču o vladi u Sjenci. Odmah nakon Lekića i Goran Danilović, zamjenik predsjednika nosjećeg konstituenta tog saveza Nove, najavio je da će podnijeti ostavku na mjesto šefa poslaničkog kluba DF-a. Danilović slovi za Lekićevog bliskog saradnika i u više navrata indirektno je oponirao stavovima funkcionera svoje stranke. Miodrag Lekić nije precizirao da li će osnovati stranku, ali je kazao da će ostati u političkom životu. To je samo nastavak dezintegracionih procesa u opoziciji, nakon rascjepa u Pozitivnoj Crnoj Gori, čiji su poslanici već dio novog političkog subjekta, kao i podjela u Socijalističkoj narodnoj partiji, čiji su bivši članovi i funkcioneri u fazi osnivanja nove stranke. Novinar crnogorskog nedjeljnika Monitor Zona Radulović kaže da su razlozi za prekompoziciju na opozicionoj sceni očigledni.
Opozicija nije zadovoljna svojim izbornim rezultatima, ni onim prethodnim, ni onim očekivanim u budućnosti. Jednostavno nije u stanju, aktualna crnogorska opozicija nije u stanju da nađe valjan model da se suprotstavi načinu na koju koalicija DPS i SDP vlada Crnom Gorom evo skoro 20 godina. Nema neke velike priče, taj mehanizam korupcije, prisile, ali i određenog političkog kvaliteta, makar u smislu skupljanja glasova na koji opozicija nije kadra da valjano odgovori, zbog toga smo svjedoci ozbiljnih pregrupisavanja.
Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija razlog komešanja na opozicionoj sceni između ostalog vidi u karakternim osobinama ljudi koji su na čelu jednog dijela opozicionih subjekata.
Problem da konačno poslije dosta godina provedenih u opoziciji idu korak dalje u smislu njihovog razvoja individualnog ali i partijskog, da zaista argumentima samo donose odluke na nekim drugim interesima koji su vrlo često lične prirode. Vidim problem u tome što osim njihovih karakternih osobina ne postoji još uvijek bilo kakav sistem unutar partijski, mislim na opoziciju također, koji postavlja za cilj ostvarivanje rezultata, odnosno nuđenje rješenja određenim oblastima, već se radi prilično o jednoj dosta površnoj politikanskoj priči, svakodnevnoj, od koje građani naravno nemaju nikakve koristi. I produkcija nekih navodnih ideja koje su bez bilo kakvog utemeljenja u argumentaciji koriste samo naravno isključivo za medijsku prisutnost.
Zoran Radulović kaže da nije optimista kada su u pitanju procesi na opozicionoj sceni.
I što bi možda trebalo da brine sve građane koji nisu slijepi sljedbenici aktualnih vlasti je to što ta pregrupisavanja ne donose kvalitativno ništa novo. Sve su to već afirmisani igrači koji za sebe imaju po nekoliko izbornih neuspjeha, tako da je teško računati. Neću da isključim mogućnost, možda nije nemoguće, ali prilično teško računati da oni konačno mogu pronaći model da se suprotstave Đukanovićevoj izbornoj mašineriji.
Goran Đurović međutim smatra da ono što sada djeluje kao usitnjavanje opozicione scene može biti veoma dobro na duge i kratke staze.
Zato što će na jednu stranu staviti sve one lidere, nazovi lidere, koji bez bilo kakvih realnih kapaciteta vode ostatke političkih partija, misleći da će naravno moći na u nekom narednom periodu da opstanu na političkoj sceni. Sa druge strane, oni koji žele drugačiji način rada u politici, odnosno nuđenje konkretnih rješenja, morati da puno rade, naravno u nekom narednom periodu, ne bili zavredili podršku većine građana Crne Gore. Tako da ja mislim da dugoročnu korist imaju građani Crne Gore, ali ja mislim i kratkoročno da imaju građani Crne Gore korist, bez obzira ko u nekom narednom ciklusu bude na vlasti. Jer ja ne mislim zaista da je dovoljno samo smijeniti vlast. Mislim da ta nova vlast u Crnoj Gori mora biti utemeljena potpuno drugačijim principima, principu odgovornosti, naravno javnosti u svom radu i produkciji rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ni najnoviji sastanak predstavnika vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A o daljem partnerstvu u crnogorskoj elektroprivredi nije okončan dogovorom. Nastavak pregovora je zakazan za kraj marta, javlja Esad Krcić.
Vlada neće produžiti saradnju sa A2 nakon 31. marta kada ističe naš ugovor ukoliko ta kompanija ne podrži razvojni program elektroprivrede, saopštio je premijer Milo Đukanović krajem januara. Želimo da A2 nastavi da participira u upravljanju elektroprivredom, ali ukoliko iz bilo kog razloga ne želi da podrži takav razvojni program, onda nećemo produžiti saradnju, ali ćemo već 1. aprila organizovati da domaćim kapacitetima krenemo u realizaciju projekta. Pregovori su počeli još oktobra prošle godine, ali do sada kao da se nisu pomjerili sa početne tačke, jer Italijani očigledno nisu voljni da uđu u projekat vrijedan 350 miliona eura, a nakon jučerašnjeg sastanka, iako je nastavak najavljen za 31. marta, objavljena je nezvanična informacija da A2, koja je do sada imala status manjinskog akcionara sa pravom upravljanja kompanijom na osnovu petogodišnjeg ugovora, najavljuje mogućnost odlaska iz elektroprivrede i prodaje svih 42% akcija, za koje vlada Crne Gore ima pravo preče kupovine. Međutim, procjenjuje se da italijanska kompanija sada teško može da izađe iz elektroprivrede s obzirom da preko 400 miliona eura, koliko je platila manjinski paket s pravom upravljanja, ne može lako da vrati u trenutnoj opštoj financijskoj situaciji. Podsjetimo i da 96 miliona eura od dokapitalizacije od oktobra 2009. vladin partner nije trošio za kapitalna ulaganja, već ih je dominantno čuvao na računu Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, a koje je to obezbjeđivalo likvidnost. Energetičar i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić vladino insistiranje na produženju aranžmana sa A2A smatra lošim.
A2A nije ispunila ni elementarne uslove koji su ugovorom predviđeni da bi se produžio taj ugovor. Po ugovoru je bilo predviđeno 20 indikatora. Od tih 20 indikatora ni 50% nije ostvareno.
Iz vlade koja ima 57% akcija još od kraja 2014. saopštavaju da partner nije ispunio sva očekivanja predviđena ugovorom. Izostale su adekvatne investicije u energetsku mrežu, nije poboljšano snabdjevanje potrošača, kao ni uslov o profitu, stepen naplate duga, niti su smanjeni gubici u mreži koje u krajnjem plaćaju potrošači. Nakon 5 godina menadžment A2 nije od elektroprivrede napravio profitabilnu kompaniju i pored činjenice da mu je na upravljanje dat apsolutni tržišni monopol. Umjesto toga menadžment je uz znanje i punu saglasnost vlade Crne Gore godinama izvlačio milijone eura po osnovu ugovora o pružanju konsultantskih usluga, čiji sadržaj ili svrha još uvijek nisu poznati javnosti, ukazivala je nevladina organizacija MANS. Glavni kamen spoticanja nastavka vladinog partnerstva sa A2 je investicija u gradnju drugog bloka termoelektrane, čemu se Italijani protive. Pored Italijana, novu termoelektranu ne žele ni ekološke organizacije, direktorka Green Home-a Jelena Marojević.
Kako bude izgrađena termoelektrana, bez obzira koja tehnologija bude primijenjena i kolike budu emisije sumpor dioksida, azotovih oksida i PM čestica, ono što ostaje, ostaje CO2. Koji se ne možete tako eliminisati, i termoelektrana ako bude izgrađena bit će najveći emiter CO2 u zemlji. Neka predviđanja su da bi bila i preko 50% uzročnih emisija, svih emisija CO2 u Crnoj Gori.
Strahinja Bulajić iz opozicionog demokratskog fronta smatra da bi nova termoelektrana mogla čak doprinijeti smanjenju zagađenja Pljevajskog kraja.
Toplifikacija zajedno sa drugim blokom će sasvim sigurno doprinijeti da ta ekološka crna tačka u Crnoj Gori se umnogome ublaži.
Ekolozi međutim, pored svog stava da bi nova termoelektrana dodatno ugrozila životnu sredinu, smatraju da je ovaj projekat sporan i sa finansijskog aspekta. Jelena Marojević, Green Home.
Svaki projekat na ugalj i svaka tehnologija na ugalj je prljava tehnologija koja danas postaje sve skuplja, posebno imajući u vidu obaveze koje Crna Gora ima u svjetlu evropskih integracija, tako da pored troškova izgradnje, mislimo da će izuzetno veliki troškovi nastati u periodu korištenja same termoelektrane, prije svega mislimo na troškove emisija CO2 koje ćemo morati plaćati od 2020. godine, a za koje se predviđaju da će nakon 2019. itekako rasti i čak se računa da će dostići sigurno preko 20 eura po toni. Tako da je to jedan dodatno opterećenje, a svakako opterećenje su i oni skriveni troškovi, troškovi životne sredine i troškovi zdravlja koje nikada ne računamo.
Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Ima toga, to, ima to osnova, ali Crna Gora mora da gradi izvor električne energije, mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Neefikasni poreski sistemi, rad na crno i korupcija zajedničke su boljke u oblasti zapošljavanja u svim zemljama regiona, a sindikati bez podrške države i privrede teško da mogu stati na put tim pojavama, zabilježio Predrag Tomović.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako.
Markova priča identična je priči stotina hiljada zaposlenih u regionu koji na ovaj ili onaj način rade u sivoj zoni zapošljavanja. U Evropskoj uniji najmanje rada na crno ima u Austriji 8%, a najviše u Bugarskoj preko 30%, dok u regionu Balkana prednjači Bosna i Hercegovina sa preko 45%. Uzroci neformalne ekonomije na Balkanu su, prema ocjeni eksperata, poreska politika, odnosno poreska nekultura, visoki porezi i izostanak efikasne inspekcijske kontrole, što sve, kako tvrde, dovodi i do korupcije u oblasti zapošljavanja. Koordinatorka projekta o poreskoj politici i neformalnoj ekonomiji u zemljama regiona, Enisa Selimović, kaže da se rad na crno u Crnoj Gori i regionu i dalje širi.
Nije to ono na pijacama i na onim kutijama što ljudi prodaju, borba za preživljavanje, opstanak. Puno je nekih drugih nevidljivih segmenata u kojima odlazi novac kroz neki taj sivi, u sivoj zoni. Mnogo je radnika koji dobijaju minimalac, znači kroz oficijalni sistem, a ostatak dobijaju u džep. Mnogo je oni koji tako rade i tako operšu i to vidimo da je tu i veza neka s korupcijom i tako dalje. Prema tome, htjeli bismo da što više ide da sredstva i novac kola u nekim legalnim tokovima, kako bi se adekvatno plaćali evo poreze, pa bi svi drugi ovi segmenti bolje funkcionisali.
Sve zemlje regiona dobar dio prihoda ubiraju oporezivanjem dobiti i zarada, a te stope su jako visoke. I onda to u tim poreskim sistemima izaziva probleme, kaže evropski ekspert Martin Hutzbau. Građani također ne vjeruju vladi, ističe Hutzbau.
Dakle, zašto ljudi izbjegavaju porez? Zašto se odlučuju na prevaru? Vjerovatno zato što ne vjeruju u potpunosti vladi ili smatraju da novac koji plaćaju u vidu poreza se ne koristi na adekvatan način, odnosno da efikasnost i djelotvornost upotrebe tih javnih sredstava nije onakva kako bi trebalo da bude.
Evidentno je da za sada države regiona nemaju adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i one same, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koji bi mogli da se naplate samo po osnovu poreza i doprinosa. Sindikalci su saglasni da rad na crno nije moguće potpuno iskorijeniti, kaže predsjednik crnogorskog sindikata Marko Nikčević, ali i dodaje.
To ne smije da služi kao opravdanje, da ne treba da se konstantno borimo protiv nje. Sa neformalnom ekonomijom svi gubimo, i radnici, odnosno zaposleni, i država, i poslodavci. I svi treba da imamo jednaku svijest o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, militanti Islamske države u Libiji oteli su oko 20 stranih medicinskih radnika iz bolnice u Sirtu. Prvobitna vijest je govorila da su među otetima i državljani Srbije, no pojavile su se informacije koje to negiraju. Priredila Mirjana Rakela.
Grupa od 30 militanata napala je bolnicu dok je autobus čekao da preveze uposlene do glavnog grada Tripolija. Bolnički izvori smatraju da su militanti željeli spriječiti odlazak medicinskih sestara i liječnika iz te bolnice, jer je riječ o jedinom medicinskom timu u tom području i kojim je potreban za liječenje ranjenih boraca. Sirta se nalazi na pola puta između Tripolija i Bengazija i grad je bio posljednje uporište svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji je ubijen u tom gradu. Militanti kontroliraju grad od prošle godine. Ista grupa preuzela je odgovornost za ubojstvo 21 kopta prije dva mjeseca. Osoblje bolnice željelo je napustiti grad u strahu od militanata koji kontroliraju i tu medicinsku ustanovu. Prošli tjedan oteto je 7 Filipinaca koji su radili na jednom naftnom polju u Libiji. Još uvijek je nejasno gdje su. Ni jedna grupa nije preuzela odgovornost, a kompanija za koju su radili saopćila je da nije dobila nikakav zahtjev za otkupninom. Filipini su inače zabranili svojim državljanima odlazak na rad u Libiju, no prema podacima Ministarstva vanjskih poslova u toj zemlji se nalazi oko 4000 filipinskih radnika i članova njihovih obitelji. I dalje nema podataka o 9 radnika iz Austrije, Češke, Bangladeša te jedne afričke zemlje koji su također nestali. U Beču tvrde da nisu bili ranjeni u trenutku kada su odvedeni sa naftnog polja Algani, oteli su ih pripadnici Islamske države. Stranci su česta meta napada raznih oružanih grupacija koji pokušavaju preuzeti vlast u Libiji. U tom kaosu ojačala je i ekstremistička Islamska država. Evropska unija i Ujedinjeni narodi podržavaju mirovne pregovore sukobljenih strana u Libiji, nastojeći izbjeći preljevanje nasilja u širu regiju. Brisel strahuje da bi se ekstremistički borci mogli infiltrirati u Europu koristeći se tisućama migranata koji preko Mediterana pokušavaju pobjeći od nasilja i nesigurnosti.
Vraćamo se u Crnu Goru. Kada će saobraćajnica Budva Cetinje biti osposobljena za putnički saobraćaj nakon što je klizište u mjestu Markovići odnijelo dio puta? Dokle se stiglo sa radovima i kakva je situacija na terenu, zabilježila je Lela Šćepanović.
Nakon pucanja jednog dijela Jadranske magistrale prije desetak dana između naselja Markovići i Stanišići, kada je klizište bukvalno odnijelo dio puta Budva Cetinje, prvobitno je najavljeno da će rekonstrukcija ove saobraćajnice, koja je od velike važnosti, prvenstveno zbog turističke sezone, potrajati mjesecima. Ispostavilo se međutim da su prvi rezultati istraživanja ohrabrujući i da nije u pitanju duboko klizište, te da će put privremeno vrlo brzo biti saniran, a trajno rješenje ponuđeno kada stručnjaci izrade najkvalitetnije projekte. Podsjetimo, krajem prošle nedjelje direktor direkcije za saobraćaj Savo Parača je kazao da će ovaj putni pravac za nekoliko dana biti osposobljen za saobraćaj. Portparolka Ministarstva saobraćaja Jelena Raspopović kaže da su u toku radovi sa teškim mašinama i da ukoliko se sve bude odvijalo predviđenom dinamikom, za nekoliko dana bi mogao biti dozvoljen kontrolisan saobraćaj za putnička vozila jednom trakom.
Radi se na sanaciji na završetku drugog propusta, što će stvoriti uslove da se taj privremena traka pospeši lukom i pripremi za, recimo, putnički saobraćaj narednih nekoliko dana za manja putnička vozila, a nadamo se i za lakša teretna. To su informacije sa terena od inženjera direkcije za saobraćaj i mi se nadamo da će tom planiranom dinamikom za nekoliko dana taj privremeni kontrolisani saobraćaj biti pušten na ovom pomoćnom, znači na ovoj dionici.
Jelena Raspopović je uputila apel mještanima da se bez prethodne provjere pješke ne kreću dionicom gdje se izvode radovi i podsjetila da je za izradu najkvalitetnijeg trajnog rješenja za ovaj dio magistralnog puta u direkciji za saobraćaj formirana komisija.
Koja će dati predloge sačinjene od što od inženjera eminentnih iz naše direkcije za saobraćaj, što od konsultanata bilo koje vrste je bilo potrebno u toj radnoj grupi, da se hitno procijeni da predlog, ono što je Ministarstvo saobraćaja izvijestilo vladu na zadnjoj sjednici prošlog četvrtka, jeste stanje na terenu i koraci koji će se preduzeti s obzirom na hitnost cijele ove situacije, izuzeće zakona o javnoj nabavi u smislu tenderske procedure do tih od te olakšice Ministarstva saobraćaja predložilo vladi, takva informacija je usvojena. Još uvijek bilo bi još uvijek nezahvalno govoriti o ciframa i o periodu, ali će se sigurno dati ubrzano, a ne na uštrb kvaliteta samog i projektovanja i izvođenja radova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Yeah. Evo još jednom najvažnijih vijesti. Riješimo problem kroz institucije sistema, poručeno iz parlamenta četvorici građana koji štrajkuju glađu u Bijelom Polju. O Đukanovićevim predlozima za nove ministre izjasnit će se parlament. Nova ministarka rada i socijalnog staranja bit će Zorica Kovačević. Ruska Duma odbila da oda poštu minutom čutanja Borisu Njemcovu. U Izraelu u toku vanredni parlamentarni izbori. Njemački ministar financija kazao da niko još nije shvatio što želi grčka vlada. Evropska unija treći mjesec za redom zabilježila deflaciju. Hvala vam poštovani slušaoci što ste ovog utorka bili uz Radio Slobodna Evropa. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.